та нарын эцэг өшөөнгүй. Түүнчлэн өшөөнгүй байх тун шүүгдэхгүй тулд бусдыг бүүшүү, ялагдахгүй тулд бусдыг бүүл. Уучлах тун тэгвэл та нар ч мөн уучлагдана. Өгөхтөн тэгвэл чамд өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бялхсан хэмжээтэйгээр хормоор дээр чинь насгарах болно. Учир нь өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ.